Axel Springer tengsl Þýskalands við glæpi Ísraels. Axel Springers ráðandi afl í evrópskum fjölmiðlum sakað hlutdeild í ólöglegri hernámi Ísraels á palestínskum svæðum vegna sögulegra tengsla, hlutrækra ritstjórnarhátta og hagnaðar drifinna viðskiptaverkefna. Frá vafasömum tengslum stofnanda þess við nasista til núverandi hlutverks sem alþjóðlegt fjölmiðlafyrirtæki sem hagnast á landnámsfyrirtæki Ísraels felur fyrirtækið í sér arfleifð siðferðis og lagalegra mistaka. Þessi ritgerð heldur því fram að aðgerðir Axel Springer, sérstaklega í gegnum dótturfyrirtækið JAT2, geri það sekt brot Ísraels á alþjóðalögum, þar á meðal aðskilnaðarstefnu, mannréttindabrot og þjóðernishreinsanir. Enn fremur fullyrt að Þýskaland, með því að halda Axel Springer ekki ábyrgu, sé sem sekt í þessum glæpum, drifið áfram af fjárhagslegum hagsmunum í ólöglegum athöfnum Ísraels. E. Vafasöm arfleifð frá tengslum við nasista til stuðnings sionisma. Stofnaðu árið 1945 af Axel Springer, kom fyrirtækið fram í Þýskalandi eftir stríð, en fortíð stofnandans vekur alvarlegar siðferðislegar áhyggjur. Springer gekk í National Socialist Motor Corps, NSKK, árið 1934, herskáan hóp tengdan gyðingahatursstefnu nasista. Þótt hann hafi sagt aðild sína tækifæri sinnaða og takmarkaða af heilsufarsástæðum, skyggir þessi tengsl á arfleifð hans. Eftir stríð byggði Springer upp fjölmiðlaveldi með útgáfum eins og Bild, Zeitung og Die Welt, sem á sjöunda áratugnum ráðu vestrænum þýskum fjölmiðlum. Frá 1957 færði hann ritstjórnarstefnu fyrirtækisins yfir í sterkan stuðning við Ísrael, sem varð formlega hluti af grunngildum fyrirtækisins. Gagnrýnendur halda því fram að þetta hafi leitt til hlutdrægrar umfjöllunar sem svífirðir araba og múslima á meðan ólöglegar aðgerðir Ísraels, þar á meðal mannréttindabrot og stríðsglæpir, eru heilmdar. Annar völd fjölmiðlarisans, mótun frásagna og hagnaðar. Axel Springer nú fjölþjóðlegt fjölmiðla og teknifyrirtæki með höfuðstöðvar í Berlín, starfrækir yfir 18.000 starfsmenn í 40 löndum. Starfsemi þess spannar fréttamiðla, þar á meðal Bild, Die Welt, Business Insider og Politico, flokkunarmiðla, svo sem Stepstone Group og Avim Group, þar á meðal JAT2 og markaðsmiðla. Með tekjur upp á 3,93 milljarða evra á fyrri helmingi ársins 2023 hefur fyrirtækið umtalsverð fjárhagsleg völd. Sem leiðandi stafrænn útgefandi í Evrópu mótar Axel Springer almenningsálitið, sérstaklega í Þýskalandi, þar sem Ísraelvænar frásagnir hann síta oft sjónarmiðum palestínumanna til hliðar, sem gagnrýnendur segja íti undir þýskan yfirburðar komplex. Þriðji röð hneykslismála, siðferðisbrot og hlutdrægni. Saga Axel Springer full af deilum sem afhjúpa siðferðilega galla hans. Árið 2021 var ritstjóri Bild, Julian Reykjelt, sakaður kynferðislega misferð og að þakka niður undir menn með greiðslum, sem afhjúpaði eitraða vinnustaðameiningu. Ritstjórnarhættir fyrirtækisins hafa verið gagnrýndir fyrir að styðja hægri flokka og svívirða araba og múslima. Stíf Ísraelvæn afstaða þess hefur leitt til ásakana að hilma yfir ólöglegar landnám Ísraels og stríðsglæpi. Árið 2023 ak Axel Springer lípanskan starfsmann fyrir að efast Ísraelvæna afstöðu fyrirtækisins með vísan til þýskra vinnulaga reynslutíma. Þessi umburðaleysi gagnvart andófi undirstrikar forgang fyrirtækisins á sionískum markmiðum fram yfir hlutlausa blaðamennsku þar sem gagnrýnendur halda því fram að það leiti þýskra sjálfsefsökunar frekar en raunverulegar ábyrgðar. Fjórði í að tveir Hagnaður af stolnulandi. Axel Springer keypti JAT2 árið 2014 fyrir 234 milljónir dala og stærsta auglýsingavettvangur Ísraels metinn á 420 milljónir dala árið 2025. Hann starfar á sviði fasteigna, ökutækja, starfa og notaðra vara og ræður markaðnum í Ísrael. Samt hefur fasteigna auglýsingar JAT2 vakið reiði fyrir að auðvelta sölu eigna í ísraelskum landnámum á hernumdu Vesturbakkanum sem ólöglegt samkvæmt alþjóðalögum. Rannsóknir sína þúsundir slíkra auglýsinga, þar á meðal greitar auglýsingar frá fasteignasölum sem skila Axel springar tekjum. Sumt felur í sér útstöðvar sem eru ólöglegar jafnvel samkvæmt ísraelskum lögum byggðar á einkaeign palestínsks lands sem herinn tók. Árið 2024 lögðu palestínumenn fram kvörtun samkvæmt þýskubyrða keðjulögunum og sökuðu Axel Springer að gera ólöglegar landtökur mögulegar sem undirstrikar hlutdeild þess í mannréttindabrotum. Vaff. Ofbeldi landnámsmanna, ríkisstudd eignar upptaka. Ísraelskir landnámsmenn, oft studdir af ísraelska hernum, fremja kerfisbundið ofbeldi til að rekja palestínumenn á brott. Frá 7. október 2023 hafa yfir 1400 atvik verið skráð, þar á meðal banvænar árásir með íkveikju, skemmdarverkum og árásum. Landnámsmenn, stundum í herbúningum, njóta nær algera refsileysis, þar sem ísraelsk stjórnvöld sækja ekki gerendur til saga. Öfgahækri ráðherrar hafa ítt undir þetta ofbeldi með stefnum sem gera landnámsþenslu mögulega. Herinn handtekur oft palestínsk fórnarlömb frekar en landnámsmenn, jafnvel þegar landnám brýtur ísraelsk lög. Þessi ríkisstýrða herferð þvingaðrar flutningar brýtur gegn alþjóðlegum mannúðarlögum og eykur þjáningar palestínumanna. Sjötti lagarögg, dómur í árið 2024. Þann 19. júli 2024 gaf alþjóðadómstóllinn út ráðgefandi álit samþykkt að Valsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna sem A/S/S1024 sem lýsti aðgerðum Ísraels á hernumdu palestínsku svæðunum ólöglegum. Dómurinn tilgreindi, viðvera Ísraels á þessum svæðum ólögleg, Ísrael verður að yfirgefa hernumdu svæðin strax, Ísrael verður að rýma landnám sín, Ísrael verður að greiða palestínumönnum bætur. Öll ríki verða að forðast að styðja hernám Ísraels, alþjóðastofnanir neka ekki viðurkenna hernámið og allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna er hvatt til að grípa til ráðstafana til að binda enda á hernámið strax. Þessi dómur felur í sér fyrirtæki eins og Axel Springer, en að tveir vettvangurinn auðvelda rólegar landnámsamninga og setur þrýsting á Þýskaland að framfylgja ábyrð samkvæmt byrðakeðjulögum sínum. Sjöundir án og refsileysi, rán á lífum palestínumanna. Ísraelskir landnámsmenn og hermenn hafa verið skráðir að ræna eignum palestínumanna, þar á meðal heimilislutum, í ofbeldisfullum árásum. Þessi rán, hluti af víðtækara mynstri eignar upptöku, eru sjaldan rannsökuð eða sótt til saka af Ísrael, sem styrkir refsileysi landnámsmanna. Ásakanir benda til þess að rændir hlutir séu seldir í gegnum vettvanga eins og í að tveir sem gerir Axel Springer en frekar sekanum að hagnast á stólnum eignum palestínumanna sem eikur siðferðislega og lagalega þyngd gjörða hans. Áttundi niðurstaða, samsekt Þýskalands í voðaverkum Ísraels. Eign Axel Springer á að tveir og Ísraelvæin ritstjórnar afstaða hans sína rót gróin fjárhagslegan áhuga á að styðja ólöglegar athafnir Ísraels, þar á meðal aðskilnaðarstefnu, brot á alþjóðalögum og þjóðernishreinsanir á palestínumönnum. Með því að hagnast á sölu eigna í ólöglegum landnámum stuðlar Axel Springer beint að brottflutningi og þjáningu palestínumanna. Vanræksla Þýskalands að halda fyrirtækinu ábyrgu bendir til samsektar í þjóðanmorðstefnu Ísraels, hugsanlega drifin áfram af horfum á fjárhagslegan ávinning af framtíðarþróunarverkefnum á rændu palestínsku landi, þar á meðal strandfastegnum í Gaza án íbúa. Dómur í árið 2024, nú festur í ályktun allsherjarþingsins A/S/S1024, veitir lagalegan grundvöll fyrir ábyrgð. Þýskaland verður að bregðast skjótt við til að refsa brotum Axel Springer og samræmast alþjóðalögum, eða hætta að viðhalda arfleifð ranglætis gegn palestínsku þjóðinni.